ponoći i 2 minuta.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Da li su deca legla? Ako jesu, pravo vreme da ih probudite.
Pogled iz svemirskog broda.
Dobro večer, dobrodošli u Pogled iz svemirskog broda u okviru noćnog programa Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Zašto biste budili decu, nema potrebe. Ako imate RTS planetu, onda možete ovu emisiju da slušate i kasnije, dakle kada se deca lepo probude, a opet bit će i postavljen snimak na sajtu RTS-a tokom sutrašnjeg dana. Tako da definitivno reprize će biti i mogućnost da se ova emisija otpuša. A zašto pominjemo decu? Pa zato što ćemo se večeras baviti upravo fantastikom za najmlađe. I to pre svega zahvaljujući jednoj tetralogiji domaćeg pisca koja je svoju završnu, da tako kažemo, premijeru najavno imala na sajmu knjiga. Pričali smo već o tome kako se koji deo pojavljivao. Sada ćemo na neki način zaokružiti tu priču. A potom ćemo se okrenuti jednoj knjizi koja se pojavila još pre 20 godina. Dobila je sada svoje novo izdanje i reč je o nečemu jako dobro poznatom, ali iskorišteno na jedan pomalo možda neobičan način. I to dovoljno interesantno, intrigantno, kreativan za mlade. Tako da ćete nešto više čuti o toj priči i zapravo ove večerašnje priče mogu, pretpostavljam, malo i poslužiti svima onima koji bi želeli da pišu i kojima možda nije do sada palo na pamet da se oprobaju u pisanju za decu, a tu i tekako prostora ima. I domaća ponuda uopšte nije loša, nemamo možda mnogo pisaca fantastike koji se okreću deci. Uroš Petrović je tu i tekako dojen, Mina Todorović je fantastična sa svojim radovima. Ali, kažem, nikad nije zgoreg da se možda još poneko oproba i da najmlađima podari nešto novo, interesantno, intrigantno. Dakle, bavit ćemo se naravno još nekim drugim temama, uglavnom najavnim, šta je to što nas očekuje ili tokom decembra ili tokom ove prve nedelje, što od promocija knjiga, što od pozorišnih predstava rađenih po nekim kultnim delima fantastike iz 30. godina prošlog veka, ali kažem, to ćemo lagano tokom ove noći. Za sam kraj, muzika iz jednog aktualnog filma i pesma zapravo koju ste puno puta slušali već na talasu Beograda 202, ali je iskorišćena za ovaj film i grupa kada je radila svoj novi album je upravo i namenila ovu pesmu za taj animirani film, nastavak popularnog hita iz 2012. godine, tako da ćete to tamo slušati u četvrtom satu Pogleda iz svemirskog broda. Ove noći sa vama, Nebojša Saboljević, Petar Sekulić i Nevidljivi čovjek. I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me. 15 minuta posle ponoći krenut ćemo prvo sa jednim pregledom onoga što nas očekuje na repertoaru Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić u evo, poslednjem mesecu 2018. pošto smo već u decembru. Pre nedelju dana, dakle prošlog ponedeljka, bio je razgovor o Majstoru i Margariti. Naravno, očekivano bilo je puna sala, a ko je bio, bio je, ko nije, nije. Sljedeće godine, zašto kažem sljedeće godine, otprilike jednom godišnje se na repertoaru nađe priča o nekom prevedenom i objavljenom delu, ali se uglavnom u toj fantastičnoj čitaonici obrađuju najnovija aktualna dela pisaca koja možda još nisu i naravno nikad neće biti prevođenja. Tako da, kažem, malo se ređe na repertoaru javljaju stvari koje su, da tako kažemo, i tekako bile iščitavane ovde. Sljedeće godine će biti besnila, sad kada će biti na repertoaru, uglavnom ćemo vam najaviti, ali nije loše neki put otpratiti upravo i priču o najnovijoj aktualnoj svetskoj produkciji fantastike, čisto da vidite gde smo i šta smo, jer bez obzira što imamo dva časopisa koja izlaže otprilike jedan put godišnje, ali to stvarno nije dovoljno da se proprati ne kompletna produkcija, nego da se vidi otprilike koji su ti svetski trendovi u pisanju fantastike. U svakom slučaju, Andrej Ćirić nam dakle najavljuje šta je to što nas svakog ponedeljka od 19 časova očekuje u Domu omladine, naravno ne računajući 31. tada će i ti ljudi da odmaraju.
3. decembra ja, Andrej Ćirić i Miloš Cvetković ćemo da pričamo o filmu Mandy, film Panosa Kosmatosa. U pitanju je, znači, poslednje ostvarenje Nicolasa Cagea, možda njegova uloga u karijere. Vidjet ćemo, još čovjek je još mlad, ima godine pred sobom, ali po mom skromnom mišljenju to je njegova apoteoza. Također ćemo pominjati još neke naslove koji su nekako promakli onako neprimećeno tokom ove godine, tako da dođite da porazgovaramo o tome šta je nas i vas to je bilo, šta je bilo zanimljivo, a da je bilo nekako prošlo ispod radara. 10. decembra će biti priča o Stan Lee-u, Miljan Panić i Pavle Knežević, ta velika poznavalaca stripa, će se skupiti da pričaju o njegovom liku i delu. Čovjek je sad nedavno umro na svoj 96. rođendan. To je prilično dugačak i produktivan život iz koji je iznedrio onako jednu pozamašnu mitopoetsku karijeru, tako da to će biti neka vrsta onako pregleda njegovog stvaralaštva, priča o njegovim mitologijama koje on iznedrio i uopšte njegovom kulturološkom nasljeđu koje ostalo iz njega. 17. će biti priča o novoj sezoni Doktor Hua. Jelena Katić Jovanović i Jelena Kanović će držati tribinu. Te će se malo pretresti o ovoj našto odličio nova sezona. Ove je bilo dosta kontroverzije oko nje, odnosno pre svega oko odluke da konačno žensko bude doktor, odnosno da doktor bude žensko, tako da valja li to nešto, ja još nisam gledao, tako da i ja i vi imamo priliku saznamo na što to zapravo liči. A 24. decembra će biti čitaonica, 63. po redu, u pitanju delo Johna Crowleya Ka Dar Oakley in the Ruin of Ymir. John Crowley inače kod nas neprevođen i nepretrano poznat autor, međutim u svetu je prilično i poznat i priznat, fantasy naravno, u pitanju, odnosno to je, roman je malo čudna perspektiva, zapravo je dosta zanimljiva, radi se uglavnom protagonista Vrana u pitanju, koja je besmrtna i koja doživljava razne dogodavštine kroz naš realan i neke druge imaginarne svetove u jednom pseudoistorijskom ključu. To će se upoznati da vidite možete o čemu se radi, čak ako nisam čitali roman, možda ga je zanimljivo.
To be
Pogled iz svemirskog broda.
Like I'm Marlon Brando.
27 minuta posle ponoći stižu pozdravi od doktorke Mirjane za gospodina Saboljevića, a neko kaže, interesuje me da li je Voyager Space Shuttle izbačen izvan planeta kao svemirski brod ili satelit, pozdrav Miki Novi Sad. Ne, ni Voyager 1 ni Voyager 2 nisu izbačeni iz Space Shuttle, oni su lansirani u razmaku od nekih par nedelja, 1977. išli su Titan Centaur raketu. To oni su zapravo trebali da budu Mariner veše 11 i 12 iz tog programa, pa su onda prebačeni i tako dalje i tako dalje, ali nisu ovaj bili namenjeni za Space Shuttle, nego su dakle raketom, pošto su 700 i nešto kilograma je veše da Voyager 1 težak. Tako da, ovaj, to, toliko o tome. Nema veze sa naučnom fantastikom, ali dobro, eto, kao makar smo znali da pomognemo kada je reč o tom pitanju. E sad, dakle, rekli smo da će ovo večer biti, to jest ova noć, posvećena, uslovno rečeno, najmlađima. A sve zato što ćemo se, evo, već na samom početku baviti tetralogijom Miloša Petkovića, Patuljci i Vila. Imali ste prilike da čujete ovog mladog niškog pisca kada je najavljivao početak ove tetralogije, a dakle, proleće, leto, jesen i zima. E, za 7 knjiga su se pojavile te posljednje dve knjige, jesen, aktuelna, i zima, koja će uslovno rečeno tek da bude aktuelna. I, kažem, na nedavno završenom, dobro, oktobarskom sajmu knjiga, dakle, bilo je upriličena promocija na kojoj je bilo dosta mališana, i sada ćemo čuti, pošto je ovo izdanje objavljeno, izdavačka kuća Pčelica ga je objavila, jedna od urednica Aleksandra Bojović se potrudila da najmlađim posetiocima ove promocije da jedno objašnjenje šta je to što mogu da pročitaju u ovoj tetralogiji, dakle ovom serijalu koji se sastoji od 4 knjige.
Glavni likovi ove 4 knjige, a to su zapravo romani, glavni likovi su Patuljak, Barbut Riđobradi i njegova drugarica Vila Gaja Brzana. Njih dvoje se bore protiv zla. I to zlo u ovim romanima je veštica mora. Epska fantastika ima jednu specifičnost. Da dobro koje se bori protiv zla uvek mora da pobedi. To je isto kao u bajkama. Tako da, junaci ove tetralogije iz romana u roman pobeđuju zlo, a zapravo konačna pobeda dolazi u poslednjem romanu. Ono što je još specifično za ovaj serijal knjiga je da svaki roman nosi naslov po jednom godišnjem dobu. Proleće, leto, jesen i zima. Kao što vidite, čak su i korice lepo ilustrovane i dizajnirane u skladu s tim. U svakoj knjizi se dešava neka čudna promena u prirodi. Zapravo ta ravnoteža koja postoji u prirodi biva narušena, a zlo je upravo prouzrokovalo tu narušenost prirode. Vila Gaja Brezana i njen prijatelj Barbut Riđobradi kreću u borbu protiv zla. Oni nisu na prvi pogled neki veliki heroji. Oni su sasvim obični, čak su i odbačeni od svog društva. Da li znate šta to upravo znači? Da li vam pada nešto na pamet? Izvolite.
Pa da su oni drugačiji od ostalih.
Upravo to. Upravo to, bravo. Oni su drugačiji od ostalih. Oni se ne uklapaju u svoja društva, oni su posebni. Baš zbog sve te njihove posebnosti, oni su odabrani da se bore protiv zla. Što znači, nemojte se stideti svoje posebnosti, ako imate neke posebne talente, neke posebne darove, nemojte ih prikrivati. Upravo to znači da ste sposobni da stvorite nešto veliko, kao i junaci ovih lepih knjiga. Čitajući ove Miloševe knjige, uživala sam naravno u avanturama Patuljaka i Vila, međutim, uživala sam i u Miloševom izvanrednom poznavanju prirode. Bojana i ja smo ponekad mislila da Miloš izmišlja. Međutim, Miloš jako dobro poznaje prirodu. To smo se uverile tako što smo proveravale da li te biljke zaista postoje. I Miloš ništa nije, verujte nam, izmislio što se tiče prirode, i upravo sve one neobične biljke koje rastu u Srbiji, on je uneo u ove svoje lepe romane. Još jedna stvar je zanimljiva. U Srbiji postoje mnoga magična mesta. Mi nismo ni svesni koliko su magična. Ona sama po sebi, znači ne moramo izmišljati neke magične svetove. Oni već postoje oko nas. Miloš je, recimo, Živolju Varoš iskoristio da u nju smesti radnju svog romana. I to vam je jedna jako lepa preporuka da malo pogledate oko sebe i da uživate upravo u magiji koja zaista postoji svuda oko nas. A posebna magija u kojoj ćete uživati je magija književnosti i ovih lepih romana. No choice but to hear you. You stated your case time and again. I thought about it. You treat me like I'm a princess. I'm not used to lying there. You ask how my day was. You've already won me over in spite of me. Don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I love you for all that you followed me whole. You're so much braver than I gave you credit for. That's not lip service. You've already won me over in spite of me. And don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I love you for all. Conditional things. You held your breath and the door for me. Thanks for your patience. Best friend with benefits. What took me so long? I've never felt this healthy before. I've never wanted something rational. I am aware now. I am aware now. You've already won me over in spite of me. Don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I love you for all that you are. I couldn't help it. It's all your fault. You've already won me over in spite.
Zatvorenih očiju.
43 minuta posle ponoći, čudesan svet patuljaka i vila koji je zastupljen u domaćoj tetralogiji koja se pojavila ove godine. Dakle, prvo nam je stiglo proleće, pa na leto leto, onda jesen i zima Miloša Petkovića i hajmo sad da čujemo ovog niškog pisca koji se, eto, posle nekoliko trilogija u kojoj se bavio i epskom fantastikom i da tako kažemo, generalno uze fantastikom ili nekim pričama za malo ipak starije, po prvi put oprobao u književnosti za decu. Dakle, na samoj promociji, pošto je bilo dosta dece, šta je on najmlađima, recimo, malo objasnio vezano za patuljke, pošto je patuljak jedan od glavnih junaka njegove priče.
Ja bih samo podsjetio na Snežanu i sedam patuljaka. Znate čime se patuljci bave u Snežani? Oni su rudari, jel tako? Obično sve mitove za patuljke vezuju za, ajde da kažemo, te neke rudarske veštine, s obzirom da su patuljci ljubitelji dragulja i plemenitih metala. Naravno, na prvom mestu je zlato, ali tu su i srebro, bakar i sve ono drugo što oni mogu da pronađu pod zemljom gde se nalaze njihova kraljevstva, bar u tim legendama i mitovima. E pa baš patuljak iz ove priče je patuljak koji jedini od svih patuljaka nije volao da se bavi takvim poslom, nije ga privlačilo zlato, nisu ga privlačili dragulji, on je smatrao da su svi ostali patuljci pomalo pohlepni zbog toga, njega je privlačilo nešto drugo, njega su privlačile knjige. I on je čitajući knjige došao do jedne knjige koja u sebi krije tajne vezane za čarolije i postao je prvi patuljak čarobnjak ikad. S obzirom da sam ja dok sam čitao te mitološke knjige video da među patuljcima ne postoje čarobnjaci. Gotovo nikad, jer patuljci jesu čarobni sami po sebi. E pa on je kao neko ko je različit zbog toga bio odbačen iz svog društva i tada u tom trenutku susreo se sa Vilom Gajom Brezanom. Ono što sam hteo da vam otkrijem, to je da kada sam bio vaših godina, čuo sam jednu izuzetno lepu priču o tome kako možete da pronađete vile. Ujutru u šumi, ako neko od vas nekad bude bio u prilici, neka zađe i potraži neku staru bukvu i ako tamo u okrilju te stare bukve bude video da u krug rastu pečurke, po predanju su tu vile prethodne večeri igrale kolo. To se zove vilino kolo i te pečurke imaju dva imena u našem narodu. Jedan naziv je bukovače, zato što su blizu bukve, a mitološki naziv je vilovnjače, zato što ih vezuju za vile. E pa baš na, ajde da kažem, Aleksandra je pomenula Đavolju varoš, na jednom tako posebnom mestu, on, ovaj patuljak koji je, zato što je bio poseban i različit, on je sreo vilu Gaju Brezanu, koja je takođe bila drugačija od ostalih vila, pa je zbog toga bila na meti zadirkivanja. Ona ima pegice po nosu, jedno slomljeno krilo i jedina od svih vila ima belu kosu. Zašto? Saznaće oni koji, nakon što pročitaju Proleće, leto i jesen i dođu do zime, saznaće zašto je ona jedina vila koja ima belu kosu.
Together forever, as we will. get some time. Turns out that everything I say to you comes out wrong. It never comes out right. So I say, why don't we get together and sing on the world and be together forever? Yes, we will. Tales we'll try again. So I say, why
pogled iz svemirskog broda.
Each other fairy tales, and we
5 minuta do 1, ova emisija o džezu je pravo uživanje, eto to vi pišete, sad ja nešto ovde nisam baš primetio da imamo džeza, možda je neka okasnela poruka koja tek sad stiže, a mi da se vratimo na patuljke i vile. Dakle, tetralogija Miloša Petkovića, niškog pisca i evo opet jedne interesantne priče samog autora. Ne verujem baš da će mnogi onako stariji da se uhvate ove knjige, mada ako imaju neku mlađu decu, zašto da ne, domaći pisac i epska fantastika, interesantna tema i u takvim pričama, pogotovo u pričama za decu, nije ni čudo da ćemo da sretnemo i neke interesantne životinje. E, pa nešto o životinskim pratiocima, kojih takođe postoje u patuljcima i vilama, ali ovde imamo jednog totalno neobičnog, o tome će nešto više da nam ispriča sam autor Miloš Petković.
Mogu samo da kažem da u ovakvim pričama obično likovi imaju neke životinske pratioce. Čitali ste puno priča, znate da uvek uz nekog glavnog junaka obično ide neka interesantna životinja koja mu je prijatelj, u nekim situacijama bude i pomagač. Ajde da kažemo da je kod nas u našoj književnosti poznat Marko Kraljević i njegov čuveni konj Šarac. U ovoj mojoj priči je to jedna interesantna životinja koju možete vidjeti na korici, to je tvor koji se zove Pasulj, koji je takođe odbačen iz nekog svog društva samo zato što je tvor, a on će zajedno sa Patuljkom i Vilom kroz ovu priču zaista da postane onako jedan upečatljiv lik. Ja se trudio da neke retke vrste o kojima ne znamo puno, kao što je recimo daždevnja koji se pojavljuje u ovom mom serijalu, za njih su vezane mnoge interesantne priče, pa sam ja eto odlučio da životinski pratioci Gaje i Barbuta budu neke interesantne životinje o kojima ne znamo puno. Pa ono što je interesantno, od uvek kada se priča o jeseni, meni je prva asocijacija bila da neki nevidljivi slikar dođe i preodene prirodu tako što paletom različitih boja oboji lišće na drveću. I prvo što mi je palo na pamet kada sam razmišljao o jeseni je da bi veštica mora kao glavni negativac u ovim knjigama i neko koje, što biste vi rekli, zloća, umesto tih boja podmetnuo nešto drugo, čime bi prirodu promenio, gde bi onda drveće postalo totalno drugačije od onoga što mi o njemu znamo, tako da je veštica mora upravo nešto tako i uradila. I onda je umesto da jesen bude, kao što je Bojana rekla, period kada skupljamo plodove i kada spremamo zimnicu, pretvorilo se u totalno jednu drugačiju priču koja je naravno iziskivala da se Gaja i Barbut, sada već malo iskusniji, pojave u toj priči. I evo sad kad je igrala balerina i kada je Bojana pomenula zvončicu, ja se setih jedne scene iz jeseni. Da li znate zašto vile mogu da lete? Šta one to imaju pa mogu da lete? Ko se prvi javio? Svi znate, kažite svi u glas. Da, a šta imaju po krilima? Da li imaju nešto po krilima? Da, vilinski prah. I sećate se ono iz Petra Pana kada ona hoće, kada zvončica hoće, ona nekog pospe mu taj prah i onda on može da leti. U jeseni se baš desila jedna takva situacija, s obzirom da Gaja Brezana je imala jedno slomljeno krilo, ona nije mogla da leti baš tako dobro kao ostale vile, ali je iz jednog posebnog razloga u jednoj specifičnoj situaciji uspela da preleti preko jednog ambisa. I to je bilo veoma važno za priču. Zašto vam ovo govorim? Zato što je uvek lepo kada vam neko nešto daje. Uvek je lepo kada vam neko pruža ljubav. Ali ono što je najvažnije, što je glavna poruka ovih mojih priča je da pored toga što treba da primamo ljubav od nekog, trebamo uvek da budemo spremni da je damo. Oni su, baš u jeseni, na jedan vrlo poseban način pokazali da su spremni da zarad opšteg dobra i zarad svih drugih pruže svoju ljubav.
You don't know what you got.
širom zatvorenih očiju.
Jedan sat i 8 minuta, ušli smo naravno već u decembar, u decembru nam i zvanično dolazi zima, a zima je četvrti i posljednji deo ovog serijala epske fantastike za najmlađi Miloša Petkovića, dakle Patuljci vile, koji je bio promovisan na sajmu knjiga, s obzirom da se tad i pojavio malo ranije nego što su se možda neki nadali i očekivali taj četvrti deo, s obzirom da se proleće pojavilo na početku proleća, leto na početku leta, a jesen i zima su onako stigli u paketu. E pa, nešto i o zapletu tog poslednjeg četvrtog dela koji opisuje zimu, priča Miloš Petković.
Pisao mi ona jedan što ima crveni nos.
I pomaže da mrazi.
Bravo, Rudolf. Glavni njegov Irva, samo što on u moj priči više nije tako mlad i ne može da leti, već je deda. i on je sad deda Irvas Rudolf i jako je star, tako da ne pravi deda Mraz, već patuljački deda Mraz koji se zove Patulj Mraz, naravno. Ovaj sad ima neke druge životinje koje vuku one njegove sanke i lete, ne tako dobro kao Irvasi, ali su vrlo posebni. A pisao im je Rudolf zato što je Patulj Mraz nestao, nema ga, i onda neće biti poklona za novu godinu za sve vas, dobru decu širom sveta, tako da su Gaja Brezana i Barbut morali da prekinu taj svoj odmor i planiranje šta će jedno drugom da poklone za novu godinu i da krenu na sever do Laponije kako bi krenuli u jednu, pa mogu da kažem, detektivsku potragu za deda Mrazom, koji je, bar se tako činilo, u tom trenutku nestao, ali šta je zapravo bila istina, saznaćete kada budete pročitali.
A šta će još saznati kada pročitaju? Da li će saznati pravo ime ove naše zle veštice?
Da, to je ono što je možda i najinteresantnije bilo svima koji su pratili ovo još dok sam pisao uvodne delove ove tetralogije, a to je da vešticu Moru, koju smo već nekoliko puta pomenuli, nju možete pobediti samo na jedan način, ako joj kažete njeno pravo ime. Jer njeno pravo ime nije Mora, to je, ajde da kažemo, vi ćete tako razumeti, neki njen nadimak ili neko ime koje se ona predstavljala drugima, krijući svoje pravo ime. Njeno pravo ime otkriva i njenu glavnu osobinu zbog koje je tako zla i jednu osobinu koju ni jedan čovek i ni jedno dete na ovom svetu ne bi trebalo da ima.
Thank you.
02.
Jedan sat i 16 minuta, noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju i pogled iz svemirskog broda, u kojem se sada, pa uslovno rečeno, vraćamo 20 godina unazad, ali možemo da se vratimo zapravo daleko više. Pre 20 godina je objavljena knjiga Labirint, koja je naročito interesantna najmlađima i specijalno je pisana za njih. Zašto kažem pisana? Zato što se u njima nalazi nešto daleko, daleko starije. Nalaze se grčki mitovi. Međutim, ovi grčki mitovi su prepolovljeni. Dakle, čućemo sada kako zvuči taj grčki mit prepolovljen, zato što zapravo na kraju ove priče dobijate zadatak. Ako ste familijarni sa ovim grčkim mitom, ne morate da pogađate, ako niste, eto prilike da pokušate vi da ga odgonetnete do kraja.
A ja ću vam pročitati priču broj 1 koja se zove Labirint. I ima podnaslov Kako je Tezej pobedio Minotaura, pa veli. U vreme vladavine kralja Egeja, Atinu je svake 9. godine sustizala strašno nesreća. 7 mladića i 7 devojaka moralo je biti poslato na ostrvo Krit, gde ih je ubijao grozni Minotaur. Čudovište sa telom čoveka i glavom bika. Ovo je bio jedini način da se umilostivi kritski kralj Minos, koji je Atenjanima pretio uništenjem da bi im se osvetio za neku staru svađu. Ko zna dokle bi ta strahota trajala da kralj Egej nije imao mladog, lepog, izuzetno hrabrog i časnog sina Tezeja, koji beše naumio da svojim sugrađanima jednom zauvek skine bedu s vrata. Evo kako mu je to uspelo. Kada je došlo vreme za tužno putovanje na Krit, grupi žrtvovanih mladića i devojaka pridružio se i Tezej. Čim su stigli, ugledali su čuveni Labirint, boravište zloglasnog Minotaura. Bila je to zgradurina sa bezbroj hodnika i hodničića u kojoj bi se svako odmah izgubio i više ne bi znao da izađe, a onda bi ga Minotaur začas dograbio. U tako strašnim okolnostima Tezeju bi teško pomoglo njegovo nadaleko čumeno junaštvo, da mu prethodno nisu pomogle mladost i lepota. Ugledavši prekrasnog mladića, kraljeva kći, Arijadna, smesta se zaljubila u njega i zakazala mu tajni sastanak. Na tom sastanku ona mu je dala dve stvari, jednu neobičnu i jednu sasvim običnu. koji su mu pomogli da ubije Minotaura i da iz labirinta izvede svoju družinu zdravu i čitavu. Šta je to Ariadna dala Tezeju? I kako mu je to pomoglo da ostvari svoju nameru? Pokušaj najpre ti da smisliš.
Pogled iz svemirskog broda.
Name of the law. Oh, judgment's divine. I'll tell you who you can call. You can call. You better call the police. Call the coroner.
Sad 27 minuta, dakle, pretpostavljam da ste shvatili kako lavirint funkcioniše. Imate grčke mitove koji su, uslovno rečeno, prepolovljeni, tačnije ono razrešenje je ostavljeno za sam kraj knjige, a mladima je ostavljena mogućnost da sami osmisle šta je to glavnom junaku pomoglo da razreši neki svoj problem. I sad, da li ste pogađali ili niste, sve jedno, evo sada ćete imati prilike da čujete kako sledi zaključak ovog lavirinta.
Ja ću sad, pošto ovde nema glavnih junaka, dece koja treba ovo da čitaju, ja ću pročitati iz drugog dela knjige koja se zove Rešenje, nastavak ove priče. Kaže lavirint. Kako je Tezeju ljubav pomogla da savlada Minotaure i da svoju družinu zdravu i čitavu izvede iz lavirinta? Evo kako je to bilo. Ariadna mu je na tajnom sastanku poklonila jednu neobičnu stvar. Čarobni mač. I jednu sasvim običnu. Klupče konca. I posavetovala ga da ih upotrebi na sledeći način. Neka na ulazu u lavirint čvrsto priveže jedan kraj konca. I neka ga pažljivo odmotava dok prolazi hodnicima. Kad dođe do Minotaura, neka upotrebi čarobni mač, jer bez njega nikako neće uspeti da ga ubije, i onda neka se lepo vrati odakle je došao, prateći konac koji je usput odmotavao. Tako je i bilo. Kad je izašao, čekala ga je njegova lepa i pametna Ariadna, a od tada se za neočekivanu pomoć koju neko dobije, u naizgled bezizlaznoj situaciji, često kaže Ariadnin konac. Ova lepa i nada se uzbudljiva ljubavna priča za malo da se završi happy endom, ali nažalost nije. So
širom zatvorenih očiju.
Sa 37 minuta u Labirintu smo, tačnije u knjižari Delfi, gde je odložena promocija novog izdanja Labirinta, knjige koja se pojavila to dakle pre 20 godina i koju je napisala, mada grčki mitovi su i tekako poznati, ali dobro, koje je razradila kao ideju Nada Korać. I sad pravo je vreme da čujemo i autorku koja nam otkriva, ili bolje rečeno podsjeća, kada je i zapravo iz čega nastala knjiga Labirint?
Da, ova knjiga je, lepo kao što je Ivana rekla, imala dosta dug prethodni život i jako
mislim, jako su lepe reakcije dece bile. Ona je počela zapravo kao kontakt rubrika u listu Tik Tak. Ja sam se nadala da će doći, ali nije došla, Smiljka Blažin, koja je bila urednica tog dečjeg časopisa i gde smo se mi ono 90-ih skupljali onako potpuno nemajući šta smisleno da radimo. Razni ljudi su se skupljali, i pisci za decu, tu je bila i Jasminka Petrović i Bob Živković i tako sve, i onda smo to tako radili i sa velikim zadovoljstvom. I on je počeo u stvari kao kontakt rubrika. I ono što je bilo jako lepo, mada je postojao mail, u stvari deca su pisala pisma. Znači isto je bilo ovako, baš Lavinin se pojavio kao jedna od tih priča. I onda su deca odgovarala i sećam se jednog jako lepog odgovora. Neka devojčica je napisala da šta je bila ta, što se tiče ove neobične stvari, svi su pogodili da je bilo neko neobično oružje, jel to je bilo logično. Ali šta je bila obična stvar? Ta devojčica je rekla, obična stvar je bilo ogledalo, i onda je, kaže, Teze je pokazao, Levirin pokazao Minotauru ogledalo, i on kad se vidio u ogledalu i kad je vidio koliko je ružan, on se ono svestio, i onda je mogo lepo da ga ubije. I tako, bilo je mnogo takvih odgovora i mnogo jako lepih stvarno susreta sa decom koja su tu knjigu jako volela. I eto, tako prođe 20 godina i sad... Hold on, little girl, show me what he's done to you. Stand up, little girl, a broken heart can't be that bad. When it's through, fate will twist of both of you. So come on, baby, come on over, let me be the one to show you. Inside, I hope you'll feel it too. Feel it too. Waited on a line of wings and moons just to be the next to be with you. Build up your confidence so you can be on top for once. Wake up, who cares about little boys that talk too much?
1 sat 47 minuta i dalje smo u Lavirintu, novo izdanje koje je nedavno predstavljeno, inače knjiga koja se, kažem, pojavila pre 20 godina i mnogi klinci su, dakle, grčke mitove saznavali iz ove knjige i pokušavali da i sami osmisle rešenje nekog od mita. A svojevremeno, kada se ova knjiga pojavila i počela onako da bude i tekako primećena, jedna profesorka istorije je svojevremeno ovu knjigu preporučila kao, da tako kažemo, pomoćno nastavno sredstvo. Reč je o Biljani Stojanović, koja je upravo bila na promociji, koja je podsjetila na te dane, pojasnivši zašto je to ona mogla da preporuči ovu knjigu.
Ja kao profesor istorije nisam mogla da preporučim kao dodatnu literaturu za časove srpskog jezika. Mogla sam samo da preporučim i u tom nekom reformskom zanosu koji je počeo početkom ovog milenijuma i veka, knjiga je bila preporučena kao dodatno nastavno sredstvo za nastavu istorije i pre svega za peti razred. Ona je bila crvene boje, bordo, bila je drugačijeg formata. Nekako u to vreme i moj sin je bio mali, te je on rastao uz Lavirint. A ja ovdje imam jedno pismo koje ću predati autoru. Ja sam mi najavila da imam neko iznenađenje, to pismo iznenađenje. Pismo je moja koleginica iz osnovne škole Knez Lazar u Lazarevcu. To je jedna od retkih škola koja u svojoj biblioteci ima više primeraka Lavirinta, jer od te preporuke sa početka veka do dana današnjeg profesorka permanentno koristi Lavirint u nastavi predmeta istorija. Te Nado, to je bilo iznenađenje. A sad, ako imam još vremena nešto da kažem, dakle, u vreme kad sam ja radila u školi, kao profesor istorije, ja nisam istoričar, profesor istorije sam, ove knjige nije bilo. Ali moji časovi istorije su počinjali sa pričom o Egejskom moru, o imenu Egejsko more, i uvijek bih pitala decu, pa dobro, svi letujete na Egejskom moru, da li znate otkud taj naziv? I onda sam mi dovodila do Tezeja, odlaska Tezeja u Knosos, u Lavirint, i tako dalje, tako da je. I danas moji đaci, kad ih sretim, kažu, ja, profesor, kako su bile lepe one vaše priče, od petog pa sve do osmog razreda.
You
širom zatvorenih očiju.
Jedan sat i 57 minuta u Lavrint nam sada dolazi posle profesorke istorije i jedan profesor psihologije. Aleksandar Baucal, čovjek koji je također bio na ovoj promociji povodom 20-godišnjice Lavrinta i novog izdanja i koji je sa naravno svog stanovišta pričao značaj ovakvih knjiga za decu, ali kroz, da tako kažemo, tri slike koje su i tekako inspirativne i dovoljno govore zbog čega zapravo i ovakve knjige bi možda trebale, da tako kažemo, da više budu na repertoaru kod naših najmlađih. Dakle, ne samo da fantazijske priče pojačavaju i maštu, ali i ovo upravo učestvovanje u njima je jedan jako interesantan moment. da dakle klinci ne dobijaju uvek baš sve na gotovo. I to je ono čemu će upravo sada profesor Baucal da govori.
Pa kao i možda svaki profesor, ja ću okrenem od udaljenih tema, ali evo tri slike za koje mislim da će se na kraju skupiti u jednu lepu poruku i odgovor na vaše pitanje. Prva slika je iz jednog istraživanja u kojem smo ispitivali kako se realizuje nastava književnosti u srednjim školama. I ono što je nama bilo interesantno, mada se svi sećamo toga, da kada čitate neku knjigu ili u stvari u školi učite neko zvanično tumačenje te knjige, tako da učenici imaju vrlo malo prostora, pa čak i njima ne pada na pamet da bi u školi mogli da, recimo, daju svoju interpretaciju te knjige, šta ta knjiga njima znači. Uglavnom su oni fokusirani na to da razumeju šta nastavnici misle o tome, šta su im ispregavali, tako da tu nekako kad pitate učenike već o tome, a dobro, šta bi ta knjiga mogla znači u savremeno doba, oni su nekad zbunjeni tim pitanjem. Druga slika je, baš u ovoj knjižari se desilo, da ću došao sam sa svojom decom, čerka je tada imala 10 godina i mi smo kupovali neke knjige, došli smo na kasu i tu je neko rekao, evo ima nova knjiga Uroša Petrovića i moja čerka onako potpuno zblanuta, rekla, a on je živ. I onda smo se mi naravno svi nasmejali, kad smo izašli, mi ona je bila malo postiđena, onda smo razgovarali se, ona rekao, pa šta, otkud ja mogu da znam, i onda smo tako pričali, i sad shvatite, pošto nama sve deluje vrlo razumljivo, ali nekada se iznenadimo kako on sve može da deluje deci, njoj je to delovalo kao da svaka knjiga i svaki pisac, dakle, iz perspektive djece, to su knjige, mrtve pisci, dakle, i to sa tim ne možeš da si igraš, dakle, bar da je pisac živ, pa možeš sa njim da se posvađaš, da mu nešto kažeš, da mu sugerišeš, tako, znači, iz perspektive dečije perspektive knjiga je nešto što, čemu se tipanih 80-ih na nekom TV programu je bila priča o jednoj pozorišnoj predstavi, koja je napravljena po delu Kišana, to nemačko pozorište, gde oni na kraju pred rasplet zaustave predstavu, ispričaju publici tri moguća kraja, publika glasa i onda glumci odigraju taj jedan kraj. I meni je to bio šok, jer sam ja u to vreme živeo kao i moja ćerka u uverenju da svaka drama ima svoj kraj, svaka priča ima svoj tok, i tu ljudska ruka, pogotovo mašta, ne sme da se meši. E sad, kada sve to skupimo zajedno, ova knjiga je zaista lekovita, dakle, jer ja mislim da ona daje deci jedno od retkih prilika da oni mogu nešto da urade sa knjigom, da oni budu aktivni čitaoci, da oni nešto rade s tim, da se igraju, da i kroz tu igru oni podjednom dobiju utisak da su važni partneri u čitanju, dakle, da nije to samo pisac koji je nešto ispričao, i on ima autoritet koji je bespogovoran i otprilike njihovo je samo to pročitaju i zapamte. Već oni isto važni u toj relaciji. Znači oni čitaju, oni izmišljaju, oni mogu se svađaju. Tako da mislim da je ova knjiga jedna, nažalost, retkih knjiga i da bi takvih iskustava trebalo imati mnogo više. Jer inače deca odrastu onda u ljude koji samo prihvataju taj svet koji ih okružuje. A ova knjiga ih uči da mogu da menjaju čak i tako stare stvari kao što su grčke litere.
Thank you.
svemirskog broda.
Dva sata i osam minuta, dakle, čuli smo različite ljude koji su bili na ovoj promociji i govorili o Lavirintu koji je, eto, možemo da čitamo već 20 godina, stiglo je novo izdanje, delo koje je osmislila Nada Koraća, sve je krenulo, kao što ste mogli da čujete od nje u tik-taku, kao jedna faktički dopisna rubrika i mogućnost kako da se angažuju mladi umovi da dovrše, uslovno rečeno, nekima dobro poznatu priču, ali decu uvek mogu to da osveže na svoj jedan interesantan način. Evo jednog pitanja koje je bilo postavljeno od strane voditeljke programa, na koje će naravno odgovoriti Nada Koraća, zapravo jeste interesantno i možda je nekim od vas koji su čitali malo više, ne samo do duše i grčku mitologiju, ali pošto se ovde ona pominje, sigurno palo na pamet kako je jedna, da tako kažemo, možda malo problematična stvar razrešena.
Meni, evo kao mami dece koja su skoro pa u tom uzrastu da mogu da im čitam, se dopada što je ova knjiga lišena svih onih surovosti kojima grčki mitovi opiluju. jel tako?
Svi mentori.
Svi mentori. Ovaj, evo, konkretno pričamo o Delgračkima, pa zato. Ali, ovaj, postoji jedna knjiga koju sam, moj sin se vezao za Herakle i tako dalje, ali ja kad sam krenula to njemu da čitam, tu stoje neke ražda, mislim, aždare, daj Bože, Gorgone, čuda, on je uzeo, ocekao mu glavu, pa je gurnuo maču, njegov otrov, pa je onda krenuo dalje, gledaj. Bez obzira na sve to, njemu se dopao taj Herakle, nije važno, ali ja njima čitajući takve mitove, stanem, pa onda malo sebe korigujem, koliko je važno da deci ne predstavimo odmah tu surovost, ili da im malo pripitomimo taj kontekst.
To je neophodno, mislim, za taj uzrast. A s druge strane, važno je ispričati sve bitno. Znači, ako imate u Tantalovim mukama, jel, mislim, najsurovija kazna, najstrašniji zločin, mislim, Tantal je isekao svog sina i stavio ga, skuvao ga u loncu, jel. Knjiga, mislim, priča se završava srećno, jer su ga, ovaj, parke spojile natrag i posle je, ovaj...
Ali taj, naravno, taj detak kuvan je sinu.
Ali, ovaj, mora se ispričati, da kažem, recimo, u toj priči, i veoma je bitna priča o Tantalu i Tantalovim mukama, vrlo bitna priča koja ima stvarno ovaj, višestruke implikacije i poruke, mora se ispričati sve. Tako da ja to ne umem da vam objasnim kako, ali mi se čini da mi je to, pa evo i ovo vi što kažete, da mi je to izgleda uspelo, da zapravo tim surovostima koje tu postoje nekako dam pravo mesto i pravu težinu. Stvarno ne znam kako mi je to uspjelo, ali moram da kažem da u stvari sam zaista sve ovo imala u vidu, ovo što i Saša pominje, ta nekako i Ivana ovaj, i Biljana, to jeste ta knjiga služi nečemu u smislu da decu podstiče na ovo i ono. Ja sam to imala u vidu, ali ja sam pre svega strašno uživala pišući. Stvarno mi je bilo ono veliko zadovoljstvo. I onda sam stalno, u stvari samo to mislila nekako da sam ja dete. To mi je neko, da sam ja dete, kako bih ja sad na ovo reagovala, jer ja se jako dobro sećam svojih iskustava kao čitaoca. Tako da sam nekako tako pisala. Onda sam naknadno, naravno, mogla to da gledam i sa tog svog, jeli, ovaj, stručnog ugla, ali tako sam je pisala, kao da nekako knjigu koju bih ja volila da čitam, kako bih ja volila da čitam da sam dete od velike tog uzrasta.
Like we just can't help ourselves. Cause we don't know how to back down. We were called out to the streets. We were called out into the town. Thanks.
Chain gang.
2 sata i 20 minuta, dakle, knjiga u kojoj jako se bavi, da tako kažemo, dobro poznatim pričama i grčkim mitovima, nema toliko nasilja, na neki način je ipak malo svedeno na razumiju meru s obzirom da se ipak obraća knjiga mlađoj publici. A sama ta igra koja je, dakle, jako bitna na jedan kreativan način, nastavi svoj lavirint, to je svoj mit i razreši ga na određen način, kasnije ćeš moći da naravno proveriš koliko si bio blizu onog originalnog rešenja. Međutim, šta je sem te igre još jedan od bitnih momenata u ovoj knjizi, govori njena autorka Nada Korać.
Taj moment igre koji svi naglašavaju, uključujući mene, je vrlo bitan, ali takođe ovaj, to što postoje, dakle, ta informacija o tome zapravo kako je to prvobitno ispričano, što postoji, ajmo ga nazvati, tačan odgovor. To je isto jako bitno. Obe stvari su podjednako bitne, jer znam, ja sad kroz razne ove stvari kroz koje smo prolazili mi usavršavajući se, jel? Pa je vrlo često se pominjalo to da je bitno da nema tačnih odgovora, svi odgovori su dobri, to prosto nije istina. Ima tačnih odgovora, mislim, ima tačnih odgovora. Samo je bitno da u stvari, a lavirint i uopšte takav pristup pruža, dakle, tu mogućnost, da deca u stvari postanu svesna procesa kojim dolaze do odgovora. I onda i kad greše, isto tako, jel, da znaju, znači, kako su došli do to, to upravo mogu tako što, kako da kažem, to nekako gledaju na pozadini odgovora koji jeste tačan. I tu, mislim, tako da to ima tu funkciju da im pomogne i da zapamte te tačne odgovore. I da i ti tačni odgovori takođe moraju imati neku svoju logiku. Dakle, mislim, bitan je i taj moment da je cela priča tu data, samo je data tako da je u stvari data u dva dela i da je onaj prvi deo u stvari jedna otvorena figura koju sad, jel, imaš potrebu da nekako zatvoriš i onda, a imaš tamo zapravo i to kako je ona originalno zatvorena. To sam htela da dodam.
The way the street looks when it's just rain, there's a glow off the pavement. You walk me to the car, and you know I wanna ask you to dance right there in the middle of the parking lot. Yeah, we're driving down the road. Caught up now, but you're just so cool when you're
202? Fantazija.
I 31, što će reći da je pola 3, da li ste raspoloženi da čujete još jednu zagonetku, tačnije grčki mit? Pa, a ako vam je nepoznat, možete da probate da ga sami razrešite. Ovu zagonetku, tačnije grčki mit, čita Ivana Dimić, kao i na početku ove priče.
Ova priča se zove Kralj Minda, priča o pohlepi i gluposti. Od svih silnih miliona ljudskih bića koja su ikada živjela na ovom svetu, samo je mali broj njih upamćen za sva vremena. Ljudi se obično pamte po nečem izuzetnom, dobrom ili lošem. To su heroji, geniji ili zlikovci. Mida, kralj Frigije u Maloj Aziji, ima zvezdica, pa kaže, to je u današnjoj Turskoj, ali su tu nekada živjeli stari Grci. Znači, Mida, kralj Frigije u Maloj Aziji, međutim, postao je slavan zbog svoje izuzetne pohlepe i gluposti. Evo kako se to zbilo. Jednom je moćni Dionis, nazvan još i Bahus, onaj što je Tezeju oteo verenicu Ariadnu, bog vina, dospeo baš u Frigiju sa svojom raspojasenom družinom. Tu su se po običaju veselili i mnogo pili, pa jedan od njih zaspao i izgubio ostale. Našli su ga neki seljaci i odveli pravo pred svog kralja. Znajući da je to prijatelj moćnog boga Dionisa, Mida ga je najsrdačnije primio i bogato gostio punih 10 dana i 10 noći. 11. dana odveo ga je Dionisu, kome je bilo milo da vidi kako ga u toj zemlji poštuju. Zato je Midija obećao da će mu ispuniti bilo koju želju. Pohlepni Mida, ni 5 ni 6, zatraži sledeće. Da se sve što dotakne pretvori u zlato. E, sad se Dionis našao u neprilici. Nikako nije smeo da pogazi obećanje da ljudi ne bi pomislili da nije u stanju da ga ispuni. S druge strane, znao je da će, ako ga ispuni, pohlepnog i glupog Midu uvaliti u ogromnu nevolju. Kako? To ćeš naravno najpre pokušati da smisliš ti. A posle možeš pročitati kako se ova priča zaista završila.
Svemirskog broda.
2 sata i 40 minuta, noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju i pogledu svemirskog broda, u kojem smo se eto bavili lavirintom, grčkim mitovima, a čuli ste i jedan od mitova, presečena pola, da čujemo sada odgovor, mada kažem, pretpostavljam da većina vas zna šta su bili neophodni elementi za uspešno savladavanje ovog zadatka. Ali, eto, kažem, to je bila možda i mogućnost da sami probate da osmislite neki alternativni kraj, što decite kako to dobro polazi za rukom.
Pošto je Dionis obećao da ćemo ispuniti želju, pohlepni Mide je odmah potrčao da se u to uveri i zaista sve što je dotakao pretvaralo se u zlato. Grančica koju je otkinuo prolazeći kraj jednog drveta, kamen koji je podigao sa zemlje, voće koje je usput brao. Kad je sav srećan stigao kući i seo za bogato postavljenu trpezu, pokazalo se kako je strašnu glupost napravio kada je poželeo da se sve što dotakne pretvori u zlato. Hleb, meso, voće, vino, sve što bi uzeo da stavi u usta pretvaralo se u blistavi i skupoceni, ali vrlo tvrdi i neukusni metal. Mida je tako postao istovremeno i najbogatiji i najsiromašniji čovjek na svetu. Da, neko ko ima zlata koliko god poželi, ali mu baš zbog toga preti smrt od gladi i žeđi. U potpunom očajanju nesrećni kralj se lupio pesnicom po čelu i o užasa, lice mu se istog trena stvrdnulo i zasijalo zlatnim sjajem. Iz bezumljenog straha Mida se skrušeno pomoli Dionisu da ga oslobodi nevolje. Dionis mu se smilova i naloži mu da ode do izvora jedne reke i tamo spere i zlato sa svog lica i greh pohlepe iz svoje duše. Tako je i bilo. Legenda kaže da reka u kojoj se Mida oprao od tada nosi zlato.
Trying not to love you, but I širom zatvornik čita.
Dva sata i 50 minuta, konačno ćemo da zatvorimo ovu priču o Lavirintu, najnovijem izdanju, posle 20 godina od pojavljivanja prvog. Čuli ste i kako je nastala, kako je krenula cela priča vezana za Tik Tak i jednu rubriku, iz koje je posle toga, tako kažemo, nastala ova knjiga. Deca koja na neki način rešavaju grčke mitove, mada na kraju imaju originalan kraj priče. A evo da čujemo autorku ove knjige, Nadu Korać, koja je nas je vratila još malo unazad. Dakle, odakle je krenula baš njena ideja i gde je videla upravo tu, da tako kažemo, dečiju maštu na delu, kada oni rešavaju grčke mitove ili makar priče koje su vezane za njih. Jedan povratak, naravno, gde? Na lice mesta, u staru Grčku.
U ovom izdanju ima u stvari nešto što nije bilo u ovom prvom, a to je dodatak u stvari onaj o autoru i knjizi, gde sam ja zapravo napisala to kako sam ja dobila ideju, ne da napišem ovu knjigu, to je došlo dosta godina kasnije, ali da u stvari se tako mogu, da ima smisla na taj način pričati priče. To je bilo iz mog ličnog iskustva i upravo se nadovezuje na ovo što je Buca rekla. Ja sam bila sa, dakle, svojim sinom koji je tad imao 6 godina, bila sam u Atini jednog leta i onda smo, ja sam mu prethodno pričala, pošto je bio mali, samo tako neke deliće tih priča, pošto je, mislim, prosto za malu decu i ne ide ništa više. I kad smo bili tamo, naravno, ja sam jako želela da mu pokažem Akropolj i onda smo se mi polako peli uz to brdo koje je bio, zna da to nije mali uspon. On je bio potpuno očaran. Ja sam mu pričala u stvari tu priče koje su vezane za Atinu, o Tezeju, ne znam i tako. I onda kad smo došli na vrh, koji nije u stvari bio, Akropolj je tad bio zatvoren zbog nekih rekonstrukcija, ali jedno brdašce koje je tačno preko puta, divan pogled, ima ta fotografija u knjizi. E, onda sam htjela da mu ispričam tu priču o tome kako je Atina dobila ime. I sad pretpostavljam da mnogi znaju, ali možda ne znaju baš svi, bogovi su se takmičili, jel, ko će gradu da pokloni korisniji poklon. I onda je, naravno, jeli, Atina poklonila poklon koji je bio korisniji. I ta priča postoji u knjizi, jel? I uglavnom, kad sam ja to njemu ispričala, a on je rekao, tako sedeći na steni, posle tog uspona od sat i po, da je mene neko pitao, da su mene, kaže, pitali, ja bi im poklonio žičaru. I to je, i tad je meni u stvari palo na pamet upravo to, koliko je važno nekako i te stare, najstarije priče koje postoje hiljadama godina, da se mogu povezati u stvari sa svakodnevnim iskustvom deteta, sa njihovim, prosto, kako da kažem, ne mora to biti, evo sad sam skoro čula od moja prijateljice koja je ovo novo izdanje čitala svoje unuci, isto od 6 godina, ona je imala drugu ideju za istu tu priču, pošto su se takmičili Atina i Poseidon, onda je ona rekla da je Poseidon poklonio, pošto je on bog mora, zlatnu školjku, a Atina im je poklonio zlatni šah, jel kao, i ja sad, pošto ona ne živi ovde, onda smo mi telefonom, ja pitam, pita je sad, rekao, zašto misli da bi taj zlatni šah bio korisniji? A ona, odgovor gasio, pa zato što je skup malo veći od ove školjke i sve od zlata, ali i zato što bi onda, kaže, ona njih učila da igraju šah i oni bi tako postali pametni. Hoću da kažem, to su, eto, da, totalno različita odgovora na istu jednu priču i zamislite koliko hiljada i stotina hiljada različitih odgovora se može proizvesti u stvari kao sa nekom od ovakvih priča kao povod. Znači, grčka mitologija je sama po sebi beskrajno zanimljiva i ne bi se održala ovoliko dugo da nije tako zanimljiva, ali u stvari bilo koja priča može se priča na ovaj način. Znači, sa tim prosto sa tom otvorenom formom i da onda u nju ulazi naše iskustvo.
I'm not afraid to
Pogled iz svemirskog broda.
Beograd 202, večerašnje druženje smo započeli sa jednom pričom o tome šta nas očekuje u društvu ljubitelja fantastike, Lazar Komarčić, tokom decembra meseca. A evo još nekih dešavanja koje će biti doduše tokom naredne nedelje, a nisu naravno vezana za Društvo ljubitelja fantastike, gde će biti definitivno interesantnih priča, već danas priča o nekim filmovima koji nisu bili, što bi se reklo, na radaru ili koji nisu pobrali veliku pažnju, a svakako zaslužuju pažnju ljubitelja fantastike. A već u utorak, dakle sutra, četvrtog, pošto je danas već ponedeljak, 3. decembar, nakon uspešne predpremijere u Madridu, nama dolazi predstava Vrli novi svet. Dakle, ova predstava stiže u Beograd na veliku scenu opere i teatra Madlenijanum i premijera je zakazana, dakle, za utorak 4. decembar u 19:30. Veoma je, pretpostavljam, poznato onima koji su čitali da je reč o delu Aldousa Huxleya, a ovdje imamo, dakle, jednu plesnu dramsku predstavu koja se temelji na tom istoimenom delu Aldousa Huxleya i pitanje na koje autor predstave želi da odgovorimo je vrlo jednostavno, dakle, šta nas čini ljudima? Dehumanizacija novog sveta, sterilnost, odsustvo individualnosti koju je Huxley početkom prošlog veka samo naslućivao, ili možda ne baš toliko naslućivao, ali ne toliko eksplicitno koliko je danas ona prisutna. Eto, nepunih 100 godina kasnije, sve ono što je Huxley pisao u svom delu postaje realnost. Šta više, dehumanizacija prelazi u hiperhumanizaciju, a individualnost je prenaglašena. Vrli novi svet je priča o sukobu naivnog čoveka divljaka sa moralom i politikom novog doba. Vrli novi svet predstavlja jasnu viziju neuravnotežene tehnološki napredne sadašnjosti u kojoj se ljudi kloniraju, društveno indoktriniraju i farmakološki anesteziraju, da bi se što bezbolnije uklopili u algoritmički poredak, a sve po cenu njihove slobode, ljudskosti i duše. U vrlom novom svetu svi su srećni, svi su jedinstveni i svi su zadovoljni plasiranom slikom svog života. Dakle, to je ono što ćemo, da tako kažemo, gledati na sceni opere i teatra Madlenijanum, premijera u utorak 4. decembra od 19:30, a ona koja je glavna za celu ovu priču je Saša Sasić, umetnička direktorka, plesačica i koreografkinja srpskog porekla koja živi i radi u Španiji, a svoju edukaciju iz oblasti plesa stekla je upravo u Beogradu, ali i u Granadi i Madridu. I svoje prvo samostalno autorsko iskustvo ostvaruje 2010. godine, a predstavu Vrli novi svet naravno potpisuje kao rediteljka. Dakle, to je ono što će oni koji se odluče da vide Aldousa Huxleya u ovakvom izvođenju moći da gledaju već u utorak. A u subotu, u poletu od 18:00, nas očekuje nešto pa sasvim drugačije ili nešto što stiže u književnoj formi. Planirana je promocija romana 2:1. Dakle, ovog puta biće na neki način sučeljavanje dva romana, Čovjek koji se rugao, autora Ivana Brankovića, i Čudnovati događaji u novogodišnjoj noći Nebojše Petkovića. Mi smo već pominjali nešto o ovim romanima koji su bili noviteti Porta Librisa i koji su predstavljani na sajmu knjiga, ali to je bilo, da tako kažemo, opet jedno grupno predstavljanje, daleko više romana, ovoga puta samo dva u jedan. I Beograd u novogodišnjoj noći donosi priču o tri ličnosti s jedne strane, izmeštani Crimson City, slučaj karijere jednog detektiva sa druge strane. Ovaj Crimson City Blues je bio i na ovogodišnjem Gamesconu, gde su posetioci mogli da vide i roman koji, dakle, može da se kupi, koji će predstavljati i tekakvu pomoć igračima, s obzirom da je Crimson City Blues jedna video igra koja je razvila domaća softverska pamet i domaći tvorci na čelu sa Ivanom Brankovićem, koji je osmislio priču, a tu su naravno ljudi koji su sve to realizovali da bi moglo da se igra u svetu videa. A ova dvojica autora do sada u vodama fantastike odlučili su se da ove godine objave nešto potpuno drugačije o tome kakve su sličnosti, razlike, kakve izazova pruža noir okruženje kod Ivana Brankovića, a kao i na druge mnoge teme sa autorima će razgovor voditi Dimitrije Stevanović. Dakle, ovo će se sve dešavati u Poletu u subotu od 18 časova, promocija 2 u 1. Dakle, utorak beogradska premijera predstave Vrli novi svet, a razgovor o ova dva nova romana u Poletu od 18 časova. Eto, dakle, prilike za ljubitelje fantastike da bilo se opredele za jedno ili i jedno i drugo. Bitno je da znate šta se dešava na kulturnoj sceni našeg grada.
Pogled iz svemirskog broda.
Too many tears, looking for a way.
U 3 sata i 16 minuta sada ćemo se lagano prostiti od vas, ostavit ćemo vas da uživate malo u muzici, uskoro i ritam ranog jutra sve do 6, kada nas očekuje novo izdanje Ustanka, jutarnji program koji traje sve do 9, a sa vama će ovog jutra biti Dejan Grujić i najnovije informacije od one koje mogu da zanimaju apsolutno sve nas vezane za prognozu, pa do nekih možda malo specifičnijih, što kroz servisne informacije, što kroz informacije vezane za stanje na putevima i na drumovima. A Nebojša Saboljević, Petar Sekulić i Nevidljivi čovjek bili ove noći sa vama. Za sam kraj, kako to obično biva, rubrika Treća strana ploče, u kojoj slušamo muziku iz jednog aktualnog svetskog hita koji je debitovao 21. novembra u svetu. Svoju srpsku premijeru, na, to jest domaću premijeru na srpskom jeziku, imaće 3. januara sledeće godine, dakle, eto, za mesec dana, sinhronizovan na srpski, a reč je o delu koje smo već imali prilike da gledamo 2012. tačnije, Razbijača Ralfa u glavnoj ulozi, s obzirom da je reč o filmu Ralf razbija internet. Dakle, nastavak na koji se čekalo eto 6 godina, ali konačno je tu, stigao je. Prve ocene onih koji su ga gledali u svetu su prilično povoljne. Tako da pretpostavljam da domaći ljubitelji ovakvih filmova sa nestrpljenjem očekuju kada će moći da ga vide ovdje kod nas. Oni opet koji vole sinhronizaciju na srpski jezik, kaže, moraće da sačekaju 3. januar. A u samoj najavi sam rekao da je muziku između ostalih koja je iskorišćena za ovaj film grupa Imagine Dragons, i oni su odvojili jednu numeru koja je iskorišćena na odjevnoj špici ovoga filma, ako ste već dosta puta imali prilike da slušate na talasima 202. Dakle, numera Zero i Imagine Dragons iskorišćena za film Ralf razbija internet.
Say the most, find a little bit of steady as I get close, find a balance in the middle of the chaos, semi-light, semi-high, semi-never, demigod. I remember walking in the cold of November, hoping that I make it to the end of December, 27 years in the end of my mind, but holding to the thought of another time, but looking through the ways of the ones before me, looking through the path of the young and lonely, I don't wanna hear about what to do, I don't wanna do it just to do it for you. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to always feel, feel like I'm empty and there's nothing really real, real. I'm looking for a way out. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to never feel, feel like I'm good enough for anything that's real, real. I'm looking for a way out. I find out how to tell you how I wanna run away. I understand it always makes you feel a certain way. I find a balance in the middle of the chaos. Send me up, send me down, send me never, demigod. I remember walking in the heat of the summer, wide-eyed one with a mind full of wonder. 27 years and I've nothing to show. Falling from the dove to the dark of the crow. Looking through the ways of the ones before me. Looking through the path of the young and lonely. I don't want to hear about what to do. No, I don't want to do it just to do it for you. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to always feel, feel like I'm empty and there's nothing really real, real. I'm looking for a way out. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to never feel, feel like I'm good enough for anything that's real, real. I'm looking for a way out. Let me tell you about it. Well, let me tell you about it. Maybe you're the same.
me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.
Naučna fantastika. Horror.
What's your favorite scary movie?
Fantasy.
One drink to rule them all.
Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile. Let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.
Give yourself to the dark side.